ذا خبركم سمعتنا لومي قدمنا روبيل ميكيليو ابزي دمصاوي روبيل ميكيل ابستفالالي زوريات العالم من زوره عدتي جبرالو موسيقى امريتنا عربه مالتي بزحت فتوتي يطرلو بتحد وغندما بزعبات السور حوزو للسرحات قال تقاومتات ابستفالالي محبره وميديا كنسمع قنينا بفلاي ابدا لنقنا زوت اخيا يني قنجو تبل
የሰላም አርማ መዋደድ ይሁን የኛ አላማ መተሳሰብ እንገስባ
ዜማ ማለት ይቁርብና የማርኛ እና የትግርኛ እንደሐዋዊስካ ዘውጻኸ ማለት ይብዙሃት ብጽቡቁን በአሉታው መገድን ክትግለጸኒ ሐሞ ከመይሪ ኢትዮጵያዊ እንታይ ስማዓካ ዘሎ እንታይ ኸትሰምዕ ዘለኻ ኸብቲ ሐፈሻዊ ሪኢቶታ ተቀርብ ዘሎ
ኦ ቴንክ ዩ መጀመርታና ዘድል ዘሐብካኒ ብዛዕባ እዛ ደርፊ ንድሕር ማለት ብዙሕ ርእቶታት መፂኒ ብዙሕ ገለገለ ሰብ ፅቡቕ ርእቶ ይብኒ ገለገለ ሰብ ከዓ ገለ ደስተ ይበሎ ሰብ ክህሉ ክእል ገለገለ ርእቶታት ይብኒ ገለገለ ሰብ ከዓ ከምዚ ርእቶ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ከምዚ ብልክዕውነታት ደርፊ ወይ ኣስተማቂሮማ ሰሚዕማ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምዚ ምሻሎ ፀርፊ ገለ ዓይነት ገለገለ ካ ከምኡ ይፅሕፍዮም ሕጂ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ነገር ሓንቲ ነገር ኣላ እሳ ክብላ ዝደሊካ ኩሉ ግዜ ዝኣምነላ ነገር ኣላ ኣነ ኣብ ዓለም ልዕሊማንም ነገር ፍቕሪ እዩ ፍቕርን ሰላምን ዝፀልእ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ኣንፃር ፍቕርን ሰላምን ዝለዓል ሰብ ወላ ሓንቲ እውን ክብሎ ይክእል እኒሀ ምክንያቱስ ልዕሊ ፍቕርን ሰላምን ሲ ዘሎ ኣይመስለኒ ናብ ዓለም ሕጂ ፍቕርን ሰላምን የለ ደርፊ ኣምሓርኛ ስለ ዘለዋ ክኸውን ትኽእል እያ ፍቕርን ሰላምን እያ ትብል ምናልባት ከም ቋንቋውነት ኣምሓርኛ ገለገለ ሰባት ንምንታይ ኣምሓርኛ ትጥቀም ዝብል ርእቶ መፂኒ ኣነ ኣምሓርኛ ዝተጠቐም ኩሉ ምክንያት ከም ቋንቋ እዩ ኣምሓርኛ ቋንቋ እዩ ትግርኛ ቋንቋ እዩ እንግሊሽ ቋንቋ እዩ ዓረብ ቋንቋ እዩ ምናልባት ብዓረብ ኔራ ትትኸውን ከምኡ ኣይንበሉ ንኾኑ ገለገለ ሰባት ግን ኣነ ከምዝኣምነሉ ቋንቋ ካብ መረዳድእ ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ዘለዎ ኣይመስለኒ
ራይ ብክልተ መገዲ ክንሪኦ ፅቡቕ እንድዩ ኣብ ገሊኡ ኣብቲ ብፍላይ ብወገን ኤርትራውያን እዚኣቶም ከም ዝገበሩና ዘጥፍኡና ዘበሉና ከመይ ጌርካ ሕጂ ምስኦም ኮንካ ትዘውር ኣለካ ዋ ዕዶት እውን ትገብር ኣለካ ምስገለገለ ደረፍ ትመስለኒ ብቋንቋኦም ከመይ ጌርካ ተብል ነቶም ድሃኽትና ዶ ነቶም ቁረፅትና ዶ ነቶም ከምዚ ዝብሉ ኣለዉ በቲ ሓደ ወገን ድማ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ሸነኽ ድማ ወ ፍቕርን ሰላምን ሪኦኹም መንእሰያት መፁ ኣለዉ ሓደ ክንከውን ስለ ዝደሊኦም እዚ ብምባል እውን ሓጎሶም ዝገለፁ ኩሉ ናብ ፖለቲካ ገፁ ዘቕንዐ መልእኽትታት ብክልቲኡ ወገን ክስማዕ ስለ ዝቀነየ ኣውራ ተገዲሰ ሞ ናይ ክልቲኦም ኣረኣያ ርኢኻ እሞ ከዓ ምስ ፖለቲካ ምትሓሓዙ ዝጉዳይ እዚ ከመይ ርኢኻ እዮ
ኣነ ከም ክሰርሓ ከለኹ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ክስታይ የብለን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሓሳብ ሓሲበ ይኩን ክንሰሪሐ እያ ጃስት ንፍቕርን ሰላምን ኢለ ሰሪሐ እያ ሕጂ ምናልባት ብወገን ክልቲኡ ዘሎ ብፖለቲካ ዝጥምትዋ ሰባት ብናቶም ኣጠቃምታ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብናትያ ኣጠቃምታ ንፖለቲካ ትምልከት ደርፊ ኮነት ንፍቕርን ሰላምን ኣብ ዓለም ምሉእ ዘሎ ፍቕርን ሰላምን ትምልከት ስራሕ ኢለ ሰሪሐ እያ ስለዚ ከምዚ ኣነ ልክዕ እዩ ሰንኪሎም እዮም ተሰውኦም እዮም ስድራና ኦኬ ንዓያ ቦይና ደዩ ንሱንክላን እዮም ገለገለ ሰባት ኣብቲ ዝፅሕፍዎ ዝቀነ እዩ ከምዚ ብስሚዒት ስለ ዝፅሕፍዎ ዝቀነ እዩ ምናልባት ክስታይ ኣብለሎም ኣብ ውሱ ኣድዩ ስንክልቲ ገለ ኣብ ወይና ደን ኣለዉ ብሂወት ስንኩላን እዮም ኦኬ ልከ ኣነ መሰደ ዓብየ ኣደይ ሓንቲ ነገር ኣውሪሳትኒ እዚ ኩሉ ስንክልና ሓንቲ ነገር ኣውሪሳትኒ እሳ ዘወረሰትኒ ከዓ ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ሕድገት ለውሃት ሓልዮት እዚኣ ኣውሪሳትኒ ሕጂ እዚአ ዘንፀባርቆ ዘለኹ ብልክዕ ከዓ ባህልና ኤርትራውያን ሓዳጋት ኢና ፈቃራት ኢና ለዋሃት ኢና እዚ ቲ ባህልናትና መንነት ድብሎ ማለት እዩ ኤርትራውያን እዚ ኣብ ባህልና ሲ ንሓውካ ዝቐተለልካስ ጓል ኣንጢኻ ሂብካሲ ደም ይድቅስ እዚ እቲ ባህልና እቲ ሓዳግ ባህሊ ማለት እዩ ኣብ ፅልኢ ክትነብር ኩሉ ግዜ ኣብ ፅልኢ ኣብ ቅርሕንቲ ክትነብር እዚ ምሻሎ ንሕና ዞም ናይ ሎሚ ጀነሬሽን ሲ ኦኬ እንታይ ኢና ንወርስ ዳእሞ ኣብ ፅልኢ ክንነብር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅርሕንቲ ክንነብር ንምንታይ ደይ ንቕይሮ ንሕና ከነቲ ዘለዎ ህዝቢ ንህዝቢ ኮ ዝኾነ ፅልኢ የብልና ንሽ ህዝቢ ንህዝቢ ፍቕርን ሰላምን እዩ ዘድልየና እጃ ናተይ እምነትካ እሱ እዩ ምናልባቶም ብፖለቲካዊ ዓይነት ዝጥምትዋ ዘለዉ ኣነ ንፖለቲካ ዝኾነ ዓይነት ኣጠማምታ የብለይን ኣብ ስራሕ ፍቕሪ እያ ንፍቕሪ እያ ትምልከት ንፍቕርን ሰላምን እያ ትምልከት ኣነ እውን ኣብየ ዝኣምን
ማለት ሕልፍ ዝበለ ብዙሓት ማለሲ ካብ ክትገልፆ እውን ኣሰካብ ዝኾነ ዘረባታት እውን ክዛረቡ ቆኒዮም እዮም ብመጠን እቲ ሽምካ እውን ማለት ኦረዲት ሽምካ ፍሉጥ እዩ ከድምሕጂ እውን ኣዘራሪብና ካ ነርና ብፍላይ መንእሰያት ካብቶም ፅልዋ ዘሕድሩ መንእሰይ ምዃንካ እየ ዝፈልጥ ብስራሓትካ ማለት እዩ እዚኣ ግን ብፍሉይ ነቲ ናትካ ክእለት ወይ ነቲ ናትካ ኣብ ስነ ጥበብ ኣብ ሙዚቃ ዘለካ ኣቕሚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ክፈልጡካ ኪንዮ ኣብ ትግርኛ ተዛርብቲ ኣብ ኣምሓርኛ ካልእ ቋንቋታት ዝፈልጡን ሽምካ ሓፍ ከተብለካ ትፅቢት ኣለካ ዶ ብፍላይ ምዝ ከምዚታት ምዝርራብ ማለት ብነገቲቭ ድዩ ብፖዘቲቭ ሰባት ክዛረቡ ከሎ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ እቲ ሽም ድማ ብኡ ቢልዋዕ ከምዝዓቢ ርዱእ እንድዩ ስለዚ እንታይ ትፅቢትካ ካብዚ ወይ ከዓ እንታይ ካ ትርኢ ዘለካ እቲ ትረንድ ማለት እዩ እቲ ሽምካ ወይ እቲ ደርፍኻ በዛ ጉዳይ እዚኣ ዝተኣሳስረስ ዝውንጨፍ ኮይኑ ዶ ስማዓካ
እዎ ፅልዋ ኣለዎ እቲ ፅልዋ ከዓ ይርኢ ኣለኹ ዋላ ኣብቲ ዝብፃዕቲ ኣነ ዝደለኹዎ ናይ ኣርቲ ደረጃ ኣይብፃሕ ግን በቲ ሓደ ከዓ ብዙሕ ሓገዝ ገይራ ትለያዛ ደርፊ ምክንያቱ ከም ዝበልክያቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራሕ እዮም ዝፈልጡኒ ነይሮም ኣምሓርኛ ትፈልጡ እውን ብዓቕሚ ቁርብቲ ፈዞ ነይሮም ኒኦም ሕጂ ከዓ ሞር ኣብ ብዙሕ ሜድያታት ኣብ ብዙሕ ገለስ በቲ ሓደ ሲ ከምዚ ንዓይሲ ፑሽ ገራት እኒያ ተቂማት እኒያ ስለዚ ኣነ ሓንቲ ነገር ክብላ ዝደሊ ስነ ጥበባዊ ገና ብሕጂ ብዙሕ ሕልምታት ናይ ስነ ጥበብ ኣለኒ ብሃገራዊነት ጥራሕ ደይኮነ ብዓለም ለኻዊ ስነ ጥበብ ምስ ኩሎም እንግሊሽ ይኹን ላቲን ይኹን ኣምሓርኛ ይኹን ዓረብ ይኹን ኩሉ ክሰርሕ ዝናተይ ሕልሚ ናተይ ድሌት እዩ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኩሉ ህርመታት እት ከፍልጦ ምስ ኩሉ ስነ ጥበበኛ ክሰርሐ ዝደሊ ስለዚ ከምዚ ሓደ ነገር ክብሎም ዝደሊ ነቶም ብሕማቕ ዝነቐፉን ይኹኑ ነቶም ብፅቡቅ ዝነቐፉን እዩ ኣነ ነቐፌታ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ድሕር ተነቒፈ ኣነ ዝዕንብብ ድሕር ተነቒፈ ገጋይ ኣሪመ ድውስኽ ስለዚ ካብ ልቤ እየ ዘመስግኖም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሎም ማለት እዩ ልባዊ ምስጋና የቕርበሎም ሓንቲ ጥራሕ ኣነ ክብላ ዝደሊ እንታይ ኣላ መብዛሕትኦም ባህልና ከምዚ ገሌሎም እቶም ሕማቅ ዝፀሓፉ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ፀርፊ ገለ ነይሩ ሕጂ ልክዕ ኣለዉ ባህልና እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ባህልካ ግን ካባካ ኢድ ጅምር ባህልና ክብረት ባህልና ምዝልላፍ ኣይኮነን ባህልና ኣባይ ጥራሕ ኣይኮነን በዚ ጋጣሚ እዚ ዕድል ካብ ረኸብኩ ክዛረብ ዝበዝሐ ማስ ሚድያታት ትሪኦ ነንሕድሕድ ካብ ምዝልላፍ እዝወዲ ከምዚ ምሽ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንሕና መግለፂና እንታይ ኢና ድዩ መንነትና እ መግለፂና እንድሕር ኤርትራዊነት ጭዋ ኢና ንብላ ኣለና ንምንታይ ባዕልና ንባህልና ንፀራረሮ ኣለና ስለዚ ንፋቅር ኖ ፍቅሪ እዩ ኣብ ዓለም ዚ ትዛዕበየ ፍቅሪ እዩ ብፍቅሪ እዩ ከዓ ኩሉ ድሰዓር ስለዚ ኣነ ፈጣሪ ፍቅሪ ምኳኑ እየ ዝኣምን
ምናልባት እቶም ካልኦት ከመይ እዮም ዝርእዎ ምናልባት ኣብ መድረኽ ዝረአ ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል ምክንያቱ ኣነ በቲ ዜማ ብድምፂ ጥራይ ሰሚዕካ ብመድረኸ ብፍላይ ክትደርፋ ይረአኹን ከመይ እዩ ካብ ኤርትራውያን ይኹኑ ካብ ኢትዮጵያውያን እንታይ ዓይነት ኣብ መድረኽ ክትወፅእ ከለካ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኢ ክትረክብ ዘለካ ብግብሪ ማለት እየ ጀካ ብትፅሑፍ
ብግብሪ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምክንያቱ ስጋብ ሕጂ ፅቡቅ የ ትሰርሕ ዘለኹ ርኢካያ ትኾኒ ኢካ እውን ናብ ኣውስትራልያ መፅ ከለኹ ተራኪብና ነርና ስጋብ ሕጂስ ሓጋሓይሽ ኣምላኽ ይመስገን ብልቢ የ ዘመስግኖም ነቶም ተስፋ ዝህቡኒ ነቶም ኣብ ዝኾነ ዘዳለኽዎ መደባት መፅኦም ሳፖርት ዝገብርኒ ደገፍተይ ብልቢ የ ዘመስግኖም ሕጂ እውን ኣብ ቱር የ ደለኹ ኣብ ኤሜሪካ ኣለኹ ቱር ገብር ኣለኹ ሕጂ እውን ፅቡቅ ምድላዋት ገና ኣለና ፅቡቅ እውን ሰብ ፅቡቅ ሳፖርት ይገብረኒ ኣሎ ስለዚ ኣነ ሓጋሓይሽ ሕጉስ እየ
ሕራይ ምናልባት ምስ ቱር ካብ ልዓልካት ቱር ትገብሩ ዘለካ ከምዝሰማዕኮ ምስ ፍሉጣት ድምፃውያን ናይ ኣምሓርኛ ከም በዓል ቴዲ ኣፍሮ ከምዝኾነ ሰሚዐ ከመይ ተዋሂድኩም ምስኣቶም ምናልባት ፕራይቬት ለ ክትዕልሉ ትኽእሉ እንታይ እዩ ኣባኻ ዘለዎ ኣረኣያ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኤርትራውያን ደረፍቲ ከመይ ይመስል እስኪ
ሓጋሓይሽ ኣብ ሰሪሐ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ምስ ፀሃየዋኒ ሰሪሐ ነረ ዓብዪ ስነ ጥበበኛ እዩ መምህርና እዩ ናይ ኣምሓርኛ ዘራፋይ ኣብ ካናዳ እውን ምስ ቴዲ ኣፍሮ ሰሪሐ ነረ ሓጋሓይሽ በቲ ስራሕ ኢና ተራኪብና ቅድሚ ንፋልጥኒና ስፖንስ እቶም ስፖንሰር ኣምፅኦምና ተራኪብና ኣብቲ ምርኢት ተዋሂድና ምስናት የሙዚቀኛ ምስናቱ ነናፍና ጌርና ሰርሄና ሰቡን ኤርትራው መጪው ኢትዮጵያውን መጪው ጥቦ ስራ ሰርሄና ትገርመካ ከምዚ ደስ ትበለን ነገር ዝራእኮ አርት ከምዚ ዓለም ለኻዊ እዩ ምሽ አርት ቋንቋ ኣይሓትትን እዩ አርት ብሄር ሃይማኖት ኣውራጃ ዝኾነ ነገር ኣይሓትትን ቋንቋ ናይ ኩሉ መረዳዲ እዩ ኣርት ሶ ከምዚ ሪስፔክት ኣብ ልዕልና ዘሎ ኣብ ልዕለይ ብፍላይ ዘረኣዩኒ ሪስፔክት ብጣዕሚ ከምዚ ካብቲ ትዊተይ ወፃ እዩ ኣረኣያ ዘለዎም ኣብ ልዕልና ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን
ኣብዚ ኣክብለካ ብዛዕባ እዚ ዝበልካዮ ምናልባት ዓለም ለኻዊ ቋንቋ ትብል ኣዘኪራትን ሓደ ኣብ ብዙሕ እጅ ሽሙ ክጠቕሶ ይደለኒ ኣብዚ ዩቲዩብ ብዙሕ ብዛዕባ ካውን ለንቅነ ዝተዛረበ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ሓደ ኣሎ እንታይ ዝብል ኣሎ ንኣብነት ናዚ ብዛዕባ ናዚ ሲ ደርፊ ካልኦት ክንእድዎ ኢድካ ኣይድለን እዩ ንፍልስጤማውያን ናይ እስራኤል ክሰምዑ ኣይደልዩን እዮም ዓለም ለኻዊ ዝበሃል የለን ሙዚቃ ንፀላኢኻ ሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ምስኡ ትሰርሕ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናቱ ደርፊ ትደርፍ ክብል ሰሚዕ እዮ ምናልባት ማለት ገሪማት ንንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ምስናትካ ረዳዳ ዝረዳዳ ማለት ዓለም ለኻዊ እዩ ናይ ሱዳን ክደርፍ ትኽእል ናይ ክሳይ ክደልፍ ህዝቢ እዩ ዝኾነ ከምዚ ትብል ዘረባ ሰሚዐ ሞ እንታይ መልሲ መሃብካዮ ንዕኡ ነቲ ከምኡ ዝበለ ሰሚዕካያ ትኾንካ ማለት እዩ ነታ ባህላት እያ
ብናተይ ኣረዳዳ እንድሕር ኮይኑ ማሲ ኣነስ ኣይቅበለኒ ጌጋ እየ ዝብሎ ምክንያቱ ስነጥበብ ብዓለም ለኻዊ እንተዘይከውን ነይሩ ኖን ዳኣነ ቅድሚ ኣነ ምውላድ ጀሚሩ ናይ ብዙሕ ሓደ ዓድታት ደርፊ እንዳሰምዑ ዝዓበ ዝመፀ ህዝቢ ኢኖ ካብ ቀደም ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ኣነ ዘርከብ ኩሉ እንተኮይኑ ዋላ ንእሸይ ከለኹስ ፅልዋ ናይ ሂንዲ ነይሩ ኣብ ዓድና ሂንዲ ኣይንፈልጦም ኢናኮ ሂንዲ ግን ፅልዋ ናቶም ነርና ፊልምታቶም ከይተረፈ ክሳብ ንከታተሎ ነርና ናይ ዓረብ ኣለና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝረአኸዋ ሰሚዕካያ ትኮንካ ናይ ድምፃዊት ኤልሳ ኪዳነ ከምዚ ናይ ባህሊ ባህላዊ ዓይነት ዝዘረፈታስ ሞሮኮውስ ብሞሮኮ በትቢት እሱ ከሎ ገለ ቅድታት ወሲኹ ብናይ ሞሮኮ ቋንቋ ገይሩስ ክሊፕ ገይሩ ሰሪሕዋ ነ ስለምንታይ የረዳእካ ሕጂ ትግርኛ ተረዲእዎ ማለት ኣይኮነን ግን ዓለም ለኻዊ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ትጓይላ ከማንሲ ንዕኡ ተረዲእዎስ ብናቱ ገይሩ ሰሪሖ
ሳባ ሳቢና ትብል ደርፊ እውን ናይ ትግርኛ ደርፊ ብብዙሕ ቋንቋ ከምዝተደርፈ ትፈልጥ እየ ብሱዳናውያን ብኮርያውያን ዝተፈላለዩ ሃገራት ፅቡቅ ኣለካ
ስለዚ እዚ በዓሉ ስምስክረልና ኣሎ ዓለም ለኻዊ ቋንቋ ምኳኑ ሙዚቃ ይምስክረልና ኣሎ በዓሉ
ፅቡቅ ዘረባ እዩ ቀፅሎ እየ ዝብለካ ብወገነይ ምክንያቱ ፍቅሪ ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ፍቅሪ እዩ ማለት ኣብ ዓለም ሲ ምበኣስ ኣይኮነን ንሰብ ዘናብሮ ብፍቅሪ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ፍቅሪ ትምህርትካ እቲ ናይ ፍቅሪ ስብከትካ እቲ ናይ ፍቅሪ ዜማካ ክትቅፀሎ እየ ዝላበወካ ምናልባት ናይ መወዳእታ ርእቶ ወይ ንሰማዕትካ ክትብሎም ትደሊ ተሊካ ዓድል ክበካ እየ ሩብል
ዝበሃል ኮ ዛርጋ ቴንኪዩ ግን ሓንቲ ክደግማ ዝደሊ ኣነ ዘላትን ይበቃ ኣብ ዓለምሲ ከምዚ ልዕሊ ምክብባርን ልዕሊ ትሕትናንሲ ዘሎ ኣይመስለን ኩሉካዊ ዝምርኮስ ድሕር ትሕትና ጌርካ ተኸባቢርካ ተፋቂርካ ትዛዕበየሱ እዩ ኣነ እናተያ ተሓሳስባ እናተየ ርእቶ ክህልዎ ንኽእል ንስኻው እናትካ ተሓሳስባ እናትካ ርእቶ ክህልወካ ክእል ግን ሓሳብካ ክሳብ ዝኾነ ንሓሳብካ ደኣ ክቃወሞን ንሓሳብካ ከረዳእካን ኣለኒ እምበር ኣብ ናትካ ሰብኣውነት ኣትየ ንዓኻ ንሓሳብካ ገዲፈ ንዓኻ እንድሕር ኣብ ናትካ ሰብኣውነት ኣትየ ደፍረካ ኣለኹ ክልቴና ኣብ ሓደ መንገዲ ክንመፅእ ኣይንኽእል እዩ ስለዚ ሓንቲ ነገር ክብላ ዝደሊ ኣነ ነገር ድሕር ኣላ ኩሉ ግዜ ሰባት ኣምላኽ ዝፈጠረልና ሓደ ነናትና ክብረት ኣለና ነናትና መሰልካ ኣለና ዲሞክራሲ ማለት እዩ ስለዚ መሰል እንድሕር ኣሊና ኮይኑ መመሰልና ከምዚ ተኸባቢርና እንድሕር ብፍቅሪ እናተራዳዳእና ከድና ኣብቲ ንደልዮ ሕብረትን ኣብቲ ንደልዮ ፍቅርን ሰላምን ክንበፅሕ ንኽእል ናብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ድሕር ምዝንፃልን ከምዚ ንኸዶ ዘለና ኮይኑ ግን ኣይመስለንን ኣብቲ ንደልዮ ዕላማ ክንበፅሕ ወይ ኣብቲ ንደልዮ ሸቶ ክንወቃዕ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ዝላበዋ በቃ ንፋቅር እያ ካብ ፍቅሪ ዝዓብ የለን ተተፋቂርና ተተኸባቢርና ሽዑ ኢና ኣብቲ ንደልዮ ሂወትን ንምንዮ ሰላም ክሳለን ክንፀልና ንኽእል
ፅቡቅ ተቐኒልና ድምፃዊ ሮቤል ሚካኤል ኣብ ቀፃሊ ዓወት ይምነየልካ
ኣሜን ኣሜን ቴንኪዩ ኣነን ብልቤ ዘመስግን زعدل الزهاب كان نقولهم سمعتك بالبيه مسكنا
يلي قنجو يلي وليلا ملقات لقي منم زي قدلا كل ملا نلسي نبر وقتش علي يلي فكر
SBS.
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 SBS. SBS Radio.